Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni, veçojmë. Mira nxënës në Kosovë ndjekin shkollat që kanë lidhje me lëvizjen e klerikut turk Fethullah Gülen. Në klinikat e Kosovës emërohen drejtor të rinj, japin dorëheqje të akuzuarit e rastit stenta. Grupi militant Shteti Islamik merr përgjegjësinë për sulmin me SPAT në një tren në Gjermani. Kombet e Bashkuara i kërkojnë Turqisë të respektojë të drejtat e njeriut në trajtimin e të dyshuarve për grushtet. Andiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë funksionojnë disa institucione arsimore që besohet se frymëzohen nga lëvizja klerikut turk Fethullah Gülen. Në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se këto shkolla veprojnë në përputhje me ligjet e Kosovës dhe se nuk kanë dijeni se kush është pas tyre. Një kronik të zgjeruar në këtë temë ka përgatitur Arton Konushevci.
Turqia ka shtrirë ndikimin e saj në Kosovë dhe përgjithsisht në rajonin e Ballkanit përmes hapjes së shkollave kryesisht në nivelin fillor dhe të mesëm. Këto shkolla funksionojnë në disa komunat e Kosovës, kurse zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se ato janë të regjistruara në Ministrinë e Arsimit dhe veprojnë sipas plan programeve shkollore të vendit. Hapja e shkollave që financohet nga Turqia filloi që prej përfundimit të luftës dhe shumica e tyre janë pjesë organizatës joqeveritare Gülistan, pjesë televizjes së Gülenit, një disident turk që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se fundi Ankaraja zyrtare akuzoi atë për organizim të grush shtetit që ndodhi fundjavën e kaluar. Shkollat e financuara nga Turqia në Kosovë sot ndodhen në pothuajse pjesën më të madhe të vendit, me një numër të konsiderueshëm të nxënësve. Ato janë shtrirë në komunën e Lipjanit, Prizrenit, Gjakovës dhe në lagjen e Marigonës në afërsi të Prishtinës, dhe të gjitha thuajse veprojnë në kuadër të shkollës Mehmet Akif. Fillimisht në Prizren, që hapur një organizat joqeveritare që ndihmon në fushën e kulturës dhe të arsimit, e quajtur Atmosfera, që vazhdon punën e saj dhe në ditët e sotme edhe në Prishtinë. Në një hulumtim të mëhershëm të një hulumtuesit e pavarur, jeton Mehmeti, thuhet se lëvizja Gülen për vite të tëra vepron gjithandaj vendit me përpjekje që të ndërtojë reputacionin, se po ndihmon në shkollimin e të rinjve, që po kontribon në dialogun ndëretnik, dhe lëvizja e tij ka lidhje të ngushtë me kolegjin Mehmet Akif. Megjithse funksionojnë ndaras. Në ulumtim thuhet se lëvizja Gülen ka ndihmuar në ndërtimin e konvikteve të studentëve, në ofrimin e lëndëve jashtë mësimit për mësimet e gjuhëve të huaja dhe gjithashtu ka ofruar ndihmë edhe për përkthimin e librave të rëndësishëm. Sipas ulumtimit, kolegji përmbahet kurrikulit shtetëror dhe është shkolla e vetme ndërkombëtare që bazohet në shkencë, por nxënësit mëson edhe për etikën dhe moralin. Nuk ka lënd për religionin, por studentëve, përveç mësimit për shkencën, u ofrohet edhe dije për vlerat etike, është thënë në ulumtim. Por një ish nxënëse shkollës Mehmet Akif, që ndodhet në Lipjan, Ajla, nga Prishtina, thotë se shkollimi aty është cilësor, por nga personeli mësimor ka presion të madh mbi studentët që të falen dhe të mësojnë për islamin. Nuk na kanë lejuar që të ulemi në të njëjtën bank me shokët. Në ekskurzione, vajzat dhe djemet janë shoqëruar ndaras. Gjatë orës së mësimit nuk ka pasur presion, por në aktivitete jashtëshkollore po. Kanë përcjellur sjelljet e vajzave dhe i kanë njoftuar prindrit për këtë, tha ajo. Nuk më ka pëlqyer krejt kjo dhe kam lënë atë shkollë, tha Ajla për Radion Evropa e Lirë. Gülistani në Kosovë filloi punën në vitin 2000, kurse në vitin 2003 u shëndrua në Mehmet Akif, thonë në Ministrinë e Arsimit të Kosovës. Zëvendësministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Usmen Balxhi, tha se sot mbi 1500 nxënës vijojnë mësimet në këtë shkollë gjithandej Kosovës.
Delu ju okviru, Mehmet Akif, pa i si poshtu ju, zakon në kretë Universitetë Këmë Vëzvanjë në Kosovë.
Të gjitha veprojnë në kuadër të Mehmet Akif dhe respektojnë ligjet për shkollimin para universitar në Kosovë dhe shkollat e mesme dhe ato filore. Kryesisht programet arsimore zbatohen në kuadër të kurikulave, do të thotë përmes planit dhe programit të Ministrisë Arsimit të Kosovës. Kanë licenca të rregullta dhe çdo gjë është rregulluar sa i përket procesit të arsimit dhe ligjit, thot Balxhi. Por Ministria e Arsimit nuk ka ndonjë njohuri nëse këto shkolla janë pjesë televizjes Gülen, ndërkohë ministrin e qeverinë e Kosovës, Mahiri Akgjellari, tha Radios Evropa e Lirë, se të gjitha institucionet e arsimit në Kosovë punojnë sipas sistemit arsimor të Kosovës dhe nuk beson se ndikimi i cilës do lëvizje mund të jetë i madh për faktin se, siç tha, të gjitha funksionojnë brenda ligjit dhe sistemit të Kosovës.
Në Kosovë nisu samo institucje obrazovanja.
Në Kosovë nuk janë vetëm institucionet e arsimit shkollor të përmendura, por ka edhe shkollat e tjera. Nëse ju lejohet, nuk është e mirë as për Kosovën e as për asnjë shtet. Në këtë rrafsh ndikimi është i përcaktuar me ligj dhe institucionet e Kosovës. Në këtë rrafsh askush nuk mund të dalë jashtë kësaj dhe unë nuk besoj se dikush do të mund të ndikojë dhe nuk do duaj, tha Akgjellar, ministër i administratës publike të Kosovës. Nga ana tjetër, njohësi i çështjeve të arsimit në Kosovë, Ali Myseni, një rëshuthes i qendrës për avancimin e performancës së sistemit të arsimit në Kosovë, tha për Radio Evropa e Lirë se shkollat turke në Kosovë kanë një tradit pozitive të punës, por ato shkolla sipas tij kanë ndikimin e tyre në orientimin identitar dhe fetar. Hyseni tha se puna e këtyre shkollave duhet të monitorohet.
Sistemi i edukimit është shumë i mangë dhe shumë i brisht dhe e atakon të ardhmen e këtij vendi. Kështu që unë mendoj se Ministria e Arsimit dhe organet tjera kompetente duhet të monitorojnë punën edhe këtyre institucionove, të sigurojnë me kohë informacione relevante që të pengohen. Ajo që është e sigurt se problemet e cilat i kemi tani me orientimet fetare, kërë fut jonë rezultat i dobësive në sistemin arsimit.
Hyseni mendon se sistemi arsimor i Kosovës duhet të shtrihet në të gjitha shkollat, përfshirë ato turke të hapura në Kosovë.
Kosova nuk ka standarde për menaxhim të cilësisë së sistemit të arsimit. Edhe licencimi i këtyre shkollave është bërë në mungesë të këtyre standardeve. Andaj edhe kemi këto probleme për të cilat ne po flasim.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa mjekë dhe menaxher institucionesh shëndetësore të akuzuar për keq përdorime kanë dhënë dorëheqje. Zyra e drejtorit të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se drejtorët e rinj do të udhëheqin me klinikat dhe spitalet që mbeten pa menaxher nga dita e premte. Hullsiti sjell Ariana Kasapolli.
Pasri se i diu është emëruar ushtrues detyre i drejtorit në klinikën e kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, kurse Agim Kryeziu ushtrues detyre i drejtorit në spitalin e Gjilanit. Lajmin e ka konfirmuar zyra e drejtorit të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, Cur Gjocaj, ku thuhet se emrimet e reja kanë të bëjnë me klinikat dhe spitalet që mbetën pa menaxher nga e premtja kur u shkarkuan ish drejtorët për shkak të procedurave hetimore që po zhvillohen ndaj tyre. Sipas drejtorit të përgjithshëm Gjocaj, së shpejti ushtruesi i detyrës së drejtorit do të zgjidhet edhe në spitalin e përgjithshëm në Mitrovic, ku tash për tash menaxhohet nga drejtori mjekësor Zahir Musa. Ndërkohë edhe 5 shefa të reparteve në klinikën e kardiologjisë kanë dhënë dorëheqje: Sami Gjoka, Nehat Regjepaj, Lulzim Kamberi, Faik Shatri dhe Kelment Palaska janë dorëhequr gjatë ditës së martë. Ata janë shkarkuar, respektivisht dorëhequr, pas përfshirjes së tyre në akuzën për stenta. Ndryshe, javën e kaluar, ministri i shëndetësisë Imet Rahmani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka kërkuar nga drejtori i SHSKUK-s të veprojë në përputhje me ligjin, ndërkohë që u ka bërë thirrje të gjithë të akuzuarve që të dorëhiqen dhe t'i mundsojnë drejtësisë ta kryejnë punën e vet. Drejtori Cur Gjocaj, ndërkaq në fundjavën e kaluar, me një shkresë drejtuar bordit ka kërkuar miratimin e vendimit për shkarkim të menaxherëve të përfshirë në akt akuzën e kryeprokurorit të shtetit për siç thuhet shpërdorim detyre dhe të fundeve për shërim të pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Ndërkaq drejtori klinikës kardiologjike të qendrës klinike universitare Gani Bajraktari, i cili tashmë është suspenduar nga vendi i tij i punës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vendimi i bordit të SHSKUK-s është politik dhe jashtëligjshëm.
Mendoj se është një vendim i ngutshëm i jashtëligjshëm, është përputhje komplet me kushtetutën e Republikës së Kosovës në 31 të saj. Pastaj i pacient më përpara sepse këtu kanë domethënë kanë punu njerëz edhe të dënuar, akoma pa e marrë akt akuzën zyrtare, ne s'kemi akt akuzën zyrtare, pa u konfirmua këtë akuza.
Edhe kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla ka ripërsëritur qëndrimin se vendimi i bordit është jo ligjor, meq nuk ka, siç tha ai, një akt vendim përfundimtar të organeve të drejtësisë. Ai ka shtuar se tashmë është njoftuar edhe Komisioni për Shëndetësi i Parlamentit të Kosovës dhe mbetet të shihet se çka do të ndodhë në të ardhmen.
Ne më mbet mbetemi propa qëndrimeve që është jo ligjore dhe nuk është e drejtë. Kemi të bëjmë me standarde të dyfishta këtu tash të gjyqësisë. Aq më keq që edhe bordi u shoh këtë lajtitje. E kam njoftuar edhe Komisionin Parlamentar se për shëndetësi që nuk është e drejtë çka kanë bë. Nuk kemi informacion se çfarë vendimi do të marrin kardiolog, por gjithsesi kjo nuk koment nikum mirë në vazhdimin e procesit me kardiologjinë invazive në Kosovë.
Ndryshe, kryeprokurori i shtetit pak javë më parë ngriti akt akuzë ndaj 64 personave, në mesin e të cilëve ndodhet edhe ish-ministri i shëndetësisë Ferid Agani dhe mbi 40 mjek të SSKUK-s për siç thuhet shpërdorim detyre dhe të fondeve për dërgimin e pacientëve për shërim jashtë institucioneve publike shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Shëndërimi i tokës bujqësore në tokë ndërtimore do t'i hakmerët Kosovës në të ardhmen për shkak të rritjes së kërkesave të konsumit dhe mungesës së prodhimeve bujqësore. Sipas zyrtarëve qeveritar dhe ekspertëve të kësaj fushe, 500 deri 1000 hektar tokë bujqësore çdo vit asgjësohet. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Të paktën 500 hektar tokë bujqësore çdo vit i ndrohet destinimi, duke shëndruar atë kryesisht në parcela ndërtimi, thonë zyrtarë të Ministrisë së Bujqësisë dhe ekspertë ndërkombëtar. Por ekspertë vendorë thonë se janë mbi 1000 hektar tokë që çdo vit shëndrohen në tokë ndërtimore. Fenomeni shqetësues i asgjësimit të tokës së punueshme është thirrur përgjatë viteve të tëra që prej përfundimit të luftës, dhe ekspertët thonë se betonimi i tokës pjellore do të sjellë pasoja në veçantë në sigurimin e produkteve elementare bujqësore. Këto si përfaqe, kryesisht rreth magistraleve në të gjitha komunat e Kosovës, janë shëndruar në zona industriale, objekte afariste, komerciale dhe banesa kolektive. Si pas regjistrimit të fundit të bujqësisë, thuese gjithsej si përfaqe atë tokës që shrydzot në Kosovë, është 512.000 hektar tokë me mesatare prej 3.9 hektar tokë për ekonomi bujqësore. Megjithatë, shifrat zyrtare mungojnë se sa hektar tokë ju ndërrohet destinimin nga toka bujqësore në toka për qëllime tjera. Kjo për faktin se në bazë të ligjit në fuqi, kjo kompetencë i takon kuvendeve komunale dhe në baza vjetore të raportojnë në Ministrinë e Bujqësisë. Kurse jo të gjitha komunat paraqesin raportin vjetor në ministri, thot Idris Gashi, shefi divizionit për tokën bujqësore që funksionon në kuadër të Ministrisë e Bujqësisë. Por Gashi thot se Ministria Bujqësisë do të provojë që përmes rregullimit me ligj të ruaj destinimin e tokës bujqësore.
Ministria Bujqësisë për të evituar këtë humbje të tokës bujqësore në mënyrë të pakomentueshme, në Ministrinë e Planifikimit Hapsinor ka implementuar planin e komunave, domethënë krijimin e hartave zonore, pra shifrohet me ligjin e planifikimit hapsinor, ku në këtë rast do të kemi se cila tokë bujqësore do të ruhet për aktivitete bujqësore, cila tokë do të jetë mbrojtur me ligj, cila tokë do të shfrytëzohet për tokë të mora qoftë aktivitet urban e zhvillim të sektorit ekonomikit.
Profesori në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës Halim Gjergjizi vlerëson se për çdo vit në Kosovë humbin mbi 1000 hektar sipërfaqe të tokës së punueshme.
Kjo është një situatë ku këto sipërfaqe bujqësore pra ballafaqojnë interesat e shumë subjekteve, do thotë edhe të urbanizmit, edhe të ndërtimit të rrugëve, por më e keqja është se gjithë këto vite, sidomos vite pas luftës, ka pas një shëndrim të tokës bujqësore në tokë ndërtimore në mënyrë jashtëzakonisht të pakontrolluar.
Gjergjizi shpreh shqetësimin se me zvoglimin e sipërfaqes së tokës së punueshme, gjeneratat e reja do të përballen me mungesë të prodhimit të produkteve bujqësore, kurse vendi do varet nga importi i produkteve të huaja.
Po, edhe sot Kosova varet shumë nga importi, produktet kryesore agroushqimore vijnë nga importi, por në të ardhmen për shkak supozojmë edhe rritjes popullsisë, po edhe rritjes standardit, kërkesat do të rriten shumë më shpejt se sa që mund sigurohet një sasi shtesë e prodhimtarisë bujqësore.
Edhe procesi i privatizimit ka ndikuar në zvoglimin e sipërfaqes së tokës së punueshme. Sipas një raporti të publikuar nga Ministria e Bujqësisë, thuhet se nga viti 2004 deri në vitin 2014 janë privatizuar mbi 20.000 hektar tokë me çmim mesatar të shitjes prej 34 eurosh për një ari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Maqedonis ka nisur diskutimet për ligjin për fushat informative dhe reklamuese. Zyrtarë thonë se me këtë ligj nuk do të destabilizohet tregu mediatik, por se mjetet do të shpërndahen në mënyrën e duhur. Shoqata gazetarëve të Maqedonisë në anën tjetër ka shprehur kundërshtimet e saj, duke thënë se me këtë ligj do të zgjerohet korrupsioni në media dhe kontrolli mbi to. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, në organizim të Komisionit për Transport dhe Lidhje ka filluar debati publik për propozim ligjin për fushat informative dhe reklamuese të institucioneve publike. Me këtë rast, Ministre e Shoqërisë Informative dhe Administratës Publike, Marta Arsovska Tomovska, ka sqaruar se me propozim ligjin për fushat informative dhe reklamuese, ka sqaruar se përmes propozim ligjit në fjalë do të rregullohat mënyra dhe kushtet për realizimin e aktiviteteve të informimit publik nga ana institucioneve publike në tërësi ose pronësi dominuese shtetërore, procedura për realizimin dhe mënyrën e ndarjes së buxhetit për fushata për të cilin realizim janë paraparë mbi 100.000 euro, si dhe mënyra e raportimit të agjencisë për mediat dhe fushatat e realizuara vitin parabrak.
Zakonot kushtë të vlezën vë konsultativen proces o vëzmozhova celos në garancia dhe kutë.
Ligji cili tani më ka hyrë në proces konsultativ, mundëson garanci të plot se nuk do të destabilizohet në asnjë mënyrë tregu mediatik, si rjedhoje e implementimit e një zgjidhje të këtill ligjore. Për kundrazi vendoset një themeli shëndosh ligjor në bazë të cilit do të bëhet shpërndarja e mjeteve nga buxheti i fushatave. Ka theksuar para të pranishmeve Ministri e Shoqërisë Informative dhe Administratës Publike Marta Arsovska Tomovska. Por shoqata e gazetarëve të Maqedonisë është shprehur kundër këtij ligji dhe konsideron se kështu do të legalizohet korrupsioni në media. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë sot u ka dërguar dhe një letër të hapur siç kanë theksuar të gjithë garantuesve të marrëveshjes politike të Përgjinës, ambasadorit amerikan në Shkup James Bailey dhe ambasadorit të Bashkimit Evropian Ai Vorov, me shrast kanë shprehur brengosjen e thellë të punonjësve të mediave. Në letër theksohet se përmes këtij ligji legalizohet përkasi zgjerohet veprimi aktiviteteve korruptive mes pushtetit dhe mediave të caktuara, me atë që strukturat qeveritare dhe më shumë do të përforcojnë kontrollin ndaj mediave përmes shpërndarjes së mjeteve nga arka e shtetit. Nazim Rashiti, gazetar, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se problemi qëndron atë se autoritetet shtetërore me çdo kusht dëshirojnë të kontrollojnë mediat përmes financave.
Në esencë, çdo entitet, në këtë rast edhe organet qeveritare, në një moment të caktuar do duhet të informojnë qytetarët e tyre për atë çka bëjnë, sepse është atë mirën e tyre. Por jo kjo të kalojë si një formë kontrolli apo si një lloj dominimi të këtyre medjave. Në qoftë se teknikisht ne kemi një shpërndarje të drejtë të mesazheve, atëre do të ishte në rregull, por frika është tek të gjithë se në fakt në këtë lloj mënyre mundohen të dominohen mediat, mundohen të blihet influenca të mediat dhe kjo nuk i bën mirë demokracisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Si ka mundësi që autoritetet turke kanë arritur brenda 2 ditësh të identifikojnë mbi 6.000 të dyshuar për pjesëmarrje në përpjekjen për grushtet? Kjo është vetëm njëra nga pyetjet e pakëndshme që i bën përmes analizës së tij Abaz Gjavadi Radios Evropa e Lirë, njëherësh njohës i zhvillimeve në Turqi. Një pjesë të kësaj analize për emisionin tonë sjell Artan Haraçia.
Pakor pas dështimit të grushtetit në Turqi, u arrestua një numër jashtëzakonisht i madh personave, ndërkohë arrestimet janë paralajmëruar se do të vazhdojnë. Në raste të tilla, masat ndëshkuese janë të pritshme, por derisa këto masa po ndërmirren nga autoritetet turke, ngriten disa pyetje të pakëndshme. Pyetja e parë, cili ka qenë qëllimi i grushtetit? Një grushtet ushtarak zakonisht e ka cak qeverin, por kjo nuk duket të jetë patjetër ajo që ndodhi në Turqi. Kur janë dëgjuar të shtënat e para me 15 korrik, presidenti ka qenë në pushime. Asnjë prej ministrave kyç, guvernatorëve apo shefave të policisë nuk janë arrestuar. Autorët e grushtetit kanë marrë peng disa prej komandantëve të ushtrisë dhe kanë okupuar shtabin e ushtrisë si dhe një bazë ajrore në Ankara. Kjo dukej më shumë si një veprim kundër ushtrisë sesa qeverisë. Pyetja e dytë, a është bombarduar parlamenti? pasi parlamenti turk është sulmuar me bombë më 15 korrik, të gjitha partit politike, përfshirë edhe ato opozitare, janë treguar unike në mbrojtjen e parlamentit dhe demokracisë. Shumë vëzhgues menjëherë kanë pyetur se cili ishte qëllimi i bombardimit të parlamentit, edhe nëse do të arrihej shkatrimi i plotë ndërtesës. Organizatorët e grushtetit dërguan disa ushtarë të rinj që të okupojnë agjenci qeveritare dhe disa zyra qendrore të mediave, por këta ushtarë nuk ishin efikas, nuk ishin në dieni për misionin e tyre dhe shumë shpejt u dorëzuan, disa u vranë në mënyrë brutale nga turma. Pyetja tretë, si u zbuluan 6000 të dyshuar brenda 2 ditësh? Ministri turk i drejtësisë Bekir Bozdag ka thënë se 6000 të dyshuar janë arrestuar dhe se arrestimet do të vazhdojnë. Por si është teknikisht dhe njerëzisht e mundur që autoritetet turke të mbledhin dëshmi të ligjshme për 6000 qytetarë në kohë kaq të shkurtër? Në mungesë të dëshmive konkrete, është e mundshme që qeveria ka arrestuar persona që kanë qenë pjesë të ndonjë liste njerëzish që kanë qenë në vëzhgim si kërcënim, listë kjo që është hartuar para grushtetit. Dhe pyetja fundit, ku është dëshmia për rolin e Fethullah Gülen-it? Autoritetet shumë shpejt e kanë fajsuar klerikun turk me banim në Shtetet e Bashkuara Fethullah Gülen. Erdogani u ka bërë thirrje zyrtarëve amerikan që ta ekstradojnë Gülen-in, i cili jeton në SBA prej vitit 1999. Pavarësisht a paraqiten dëshmi apo jo, grushteti ka krijuar mundësi të mirë për të shtypur lëvizjen e Gülen-it, e cila në Turqi konsiderohet organizatë terroriste. Shumë zyrtarë dhe media i kanë zmadhuar pretendimet për përfshirjen e klerikut, duke krijuar një klim frike ku pak kush guxon që të vënë në pikpyetje akuzat. Kjo gjithashtu mund të përdoret për të demonizuar armiqtë të tjerë të qeverisë. Autoritetet turke dhe mediat pro-qeverisë kanë shtuar edhe një të dyshuar, Partinë e Unionit Demokratik Kurd të Sirisë Veriore. Kjo parti ka lidhje të afërta me Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit, një grup militant i palitshëm që bën luftë civile në Turqi që 32 vjet.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në raportin më të ri të Agjencisë Botërore kundër dopingut është vërtetuar sponsorizimi i dopingut shtetëror në Rusi, me qëllim që sportistët e këtij vendi të fitonin sa më shumë medalje, sidomos në Olimpiadën në Soçi. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Nuk duhet parë për të madhe nëse dikur që e lexon raportin e fundit të Agjencisë Botërore kundër dopingut, shkurtimisht WADA, për sponsorizimin shtetëror të dopingut në Rusi, mendon se ishte ndonjë tregim i stilit të James Bondit ose ndonjë roman i spionimit të shkrimtarit të John le Carré. Me fjalë të koduara, me vrimë sekrete në laboratore dhe agjente të fshehtë të vëzhgues, pastaj me tregimin për involvimin e qeverisë së Rusisë në përpjekje që të fitohen sa më shumë medale të arta në Olimpiadën ndimërore në Soçi, e bën raportin e agjencisë WADA një material të jetë interesant dhe tërheqës për lexim. Para publikimit të raportit të zyrtarët në Moskë janë përpjekur ta anashkalojnë, të mashtrojnë, pastaj të hedhin poshtë akuzat, por në disa raste edhe të kërkojnë falje për doping. Përfundimisht mund të thuhet se akuzat e tmerrshme bile së paku e shtrojnë çështjen e standardeve juridike të kërkuara për procese gjyqësore penale për t'i dënuar personat e dyshuar. Në raportin e agjencisë WADA, juristi kanadez Richard McLaren e ka përdorë shprehjen përtej dyshimit të bazuar për dopingun rus. Deri sa loret olimpike dimrore në Soçi në vitin 2014 ishin në fokus të hetimeve, zyrtarët rus kishin krijuar një sistem të tërë të fshehjes së mostrave të dëmtuara të urinës së sportistëve, të selektuar sipas sistemit zhdukja e metodologjisë pozitive. Prej së paku fundit të vitit të 2011 e deri në gusht të vitit të 2015, sisteme ka shfrytzuar një kapacitet zyrtar të quajtur laboratori Moskovit. Në proces thellësisht involvohej identifikimi sportistëve, që me gjas do të testoheshin pozitiv, si pas procedurave neutrale ndërkombëtare. Pastaj mbledhja e mostrave të pastra, që do të zëvendësoheshin me ato reale, duke krijuar hyrje të falsifikuar në bazën e të dhënave zyrtare. Variantet të ndryshme të sistemit ishin përdor edhe në garat të mëparshme, përfshirë lojrat olimpike në Londër në vitin 2012, kampionatin botëror të atletikës në Moskë në vitin 2013 dhe në lojrat të botërore universitare në qytetin Rus Kazan në vitin 2013. Në raportin agjensisë WADA përmendet e zëvendës ministri sportit i Rusis, Yuri Nagornih, si personi kryesor për të vendosur se a do të fsheheshin testet nga kontroli jashtëm. Në lojrat olimpike dimrore në Soçi të Rusisë janë paraqitur sfida të reja për sistemin zhdukja e metodologjisë pozitive, për shkak të numrit më të madh të monitoruesve neutral për protokollet e dopingut. Në raportin e kanadezit Richard McLaren për agjencin WADA është gjetur involvimi gjëri ruzve, jo vetëm i zyrtarëve në nivelin ministror dhe të federatave, por edhe ja gjendve nga shërbimi federal i sigurisë, që është pasardhësi kryesor i agjencisë së dikurshme sovjetike KGB.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim tha se Ankaraja ka dërguar dosje në Shtetet e Bashkuara për ekstradimin e klerikut fetar turk Fethullah Gülen në ndryshimet se ka pasur rol në përpjekjen për grushtet në Turqi me 15 korrik. Kemi dërguar 4 dosje në SBA për ekstradimin e shefit terrorist, do t'ju japim edhe më shumë prova nëse duan, tha Yildirim. Ai akuzoi SBA-n për standardet të dyfishta në luftën kundër terrorizmit. Washingtoni ka thënë se do të shqyrtojë kërkesën për ekstradim vetëm nëse ka prova të qarta. Qeveria turke fajson Gülen-in, i cili jeton në mërgim në SBA për organizimin e grushtetit në tentativë, gjatë të cilit janë vrarë mbi 200 veta. Shefi për të drejtat të njerëzit i Kombeve të Bashkuara Zeid Rad Al Hussein u bëri thirrje autoriteteve turke që t'i përmbahen ligjit në reagimin e tyre ndaj grushtetit të dështuar. Al Hussein tha se vëzhgues të pavarur duhet të vizitojnë qendrat e paraburgimit në Turqi për të parë kushtet atje. Ai po ashtu kërkoi që të burgosurve t'ju lejohen vizitat e avokatëve dhe familjarëve. Al Hussein shprehu shqetësim edhe për spekulimet se Turqia mund të rikthej dënimin me vdekje. Rikthimi i dënimit me vdekje do të ishte shkelje e obligimeve që ka ndërmarrë Turqia në bazë të ligjit ndërkombëtar për të drejtat e njeriut, tha Al Hussein. Autoritetet turke deri më sot kanë arrestuar mbi 7500 veta për pjesëmarrje në përpjekjen për puç me 15 korrik. Një flamur i grupit militant Shteti Islamik është gjetur në dhomën e një azil kërkuesi afgan i cili ka sulmuar disa veta me thikë dhe sëpat në një tren në jug të Gjermanisë. Sulmuesi, 17 vjeç, është vrarë më pas nga policia. Agjencia lajmeve AMAK e lidhur me Shtetin Islamik ka thënë se sulmi është kryer nga një luftëtar i grupit militant. Megjithatë, ministri i Brendshëm i Bavarisë Joachim Herrmann tha se është herë të spekulohet nëse sulmuesi ka qenë antar i ndonjë organizate islamiste. Policia ka thënë se sulmuesi ka bërtitur Allahu Ekber apo Zoti është i Madh. Ai ka plagosur 5 veta, 2 nga ta në gjendje kritike. Melania Trump, gruaja e kandidatit republikan për president të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, është akuzuar për plagjiat të fjalimit nga zonja e parë Michelle Obama. Melania Trump i është drejtuar konventës së partisë republikane në Cleveland të Ohio's dhe komentuesit kanë vërejtur në gjashmëri të mëdha me fjalimin e zonjës Obama në konventën e partisë demokratike në vitin 2008. Sidoqoftë, Trump e ka cilësuar burrin e saj si njëri të ndjeshëm i cili do të luftoj për vendin.
Donald intends to represent all the people.
Donald synon të përfaqësojë të gjithë njerëzit, jo vetëm disa, ata përfshin të krishterë, hebrejtë dhe musliman, përfshin hispanik, afrikano-amerikan dhe aziatik, klasën e varfër dhe të mesëm, ka thënë Melania Trump. Korea Veriut ka lëshuar 3 raketa balistike në det, kanë bërë të ditur zyrtarët amerikanë dhe jug-korean. Raketat janë lëshuar nga rajoni Hwanggyu dhe kanë fluturuar rreth 500 ose 600 kilometra. Sipas zyrtarëve amerikan, dy të parat besohet se kanë qenë me rreze të shkurtër, ndërsa e treta me rreze të gjatë. Ky zhvillim vjen pasi SBA dhe Korea Jugut kanë thënë se do të vendosin një sistem antiraketor për t'ju kundërvën kërcënimeve të Pjenjanit. Korea Veriut e ka të ndaluar nga Kombet e Bashkuara që të testojë teknologjinë e raketave bërthamore ose balistike, por tensionet janë në rritur prej se ajo ka kryer testin e 4 të bërthamor në muajin janar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:20 dhe 21. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.